pôsobíš tak autenticky v tom, aká si. A veľmi sa mi páčilo, ako si ešte predtým, než si išla na javisko, si mi povedala, si hneď si mi vysvetlila svoje oblečenie. Ako taký...
Presne som vedela, že to vytiahneš. Už keď som povedala to prvé, že čo mám na sebe, už som presne si hovorila, kedy to ona
no,
tam
to bolo
povie.
Také zlaté. No. Počúvaj, mám na sebe sveter po babke. A ani nie po mojej. No, tak... tak chcete, že si olúpila nejakú babku.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Medzičasom ju už poznáme ako víťazku tanečnej súťaže, no za našich čias bola len druhou najmladšou herečkou Slovenského národného divadla, len obľúbenou seriálovou herečkou a moderátorkou populárneho podcastu Mimoza. A inak bola už aj vtedy iba neskutočne sympatická, autentická a ako to má ona v úvodzovkách veľmi rada, zlatá. Toto všetko dokáže obsiahnuť iba herečka Janka Kovalčíková.
Dobrý večer.
Ahoj. Janka.
To som ja.
To je Janka.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Idem si sadnúť?
Sadni si, prosím ťa, Jani.
Jaj,
Bože môj. Tak to už je počuť, že už nie si najmladšia herečka národného divadla.
Nadviazala si
na toto ťažkým povzdychom. Tak ale je to ťažké byť v tom národnom divadle, veď ty hráš asi v 11 predstaveniach.
Asi áno, nerátala som si to. Ja si to nerátam pre istotu, lebo keď si to zrátala, tak by som asi z toho mala stres, ale je ich už dosť, už ich je naozaj veľa.
A teda už nie si najmladšou herečkou, to znamená, že kto ťa predbehol?
Predbehla ma Aneška Petrová, ktorá len nedávno oslávila pekný vek, mladší odo mňa, ale nebudem ho hovoriť.
Prečo?
No 28.
To je dosť.
No veď už je to dosť, čo práve preto. Čo taká staršia.
Počúvaj, ale a ty, ja neviem, veď to stále s tebou každý rieši, že ty pôsobíš teda oveľa mladšie, ako máš, a veď povedz, koľko máš rokov, to však nie je problém.
Ale ja mám 31 a teraz 16. marca budem mať 32 rokov.
To nemyslíš vážne.
Áno, je to tak.
To nie, dobre, kedy začneš už tak aktívnejšie starnúť? Kedy to máš v pláne?
Vieš čo, ja neviem, ale keby si videla moju mamku alebo moju babku a moju krstnú a moje tety, alebo áno, tetu vlastne a tety, tak by si zistila, že oni tiež ešte nezačali aktívne starnúť, ale stále sú aktívne, ale nestárnu.
Dobre, čiže za tým nie je žiadne tajomstvo, je to len...
Genetika.
Mm-hmm.
Ale už mám akože ryhy, že už mi aj bolo odporúčené. Bolo mi už odporúčené, či by som nechcela už niečo ako aplikovať.
To
ale...
bolo tou mladšou herečkou, ti to bolo odporúčené.
Ty
už chodať niečo so svojou robiť.
Hej, takže no už sú tam také známky, hej.
Ale dobre, a cítiš sa na koľko?
No každý deň inak. Teraz som si sadla, tak trošku viac som sa cítila. Dnes ráno zasa veľmi dobre. Mm-hmm. Tak medzi 16 až 79. Tak sa cítim.
To osciluje nejako.
Osciluje to proste podľa dňa, mesiaca, hodiny, sekundy a tak.
Postavy možno, ktorú hráš.
Áno. Budem hrať aj 12-ročnú, takže aj tak niekde.
V čom?
Vieš čo, v apríli budeme skúšať u nás v divadle v Národnom Malé ženy, uh-huh. Ale tak oni samozrejme v procese príbehu budú ako keby starnúť a hráme tam 12-ročnú, 14, 12, 13, 14 a 16-ročnú.
Dobre, to, že ty hráš 12-ročnú, to je v poriadku. Áno. Kto hrá ale 13, 14-ročnú?
Je tam Ami Janeková, potom Baška Andrešičová a 16-ročnú hrá Peťka Vajdová.
Predstav si, aj Peťo sme mali v tejto relácii tiež v časoch, keď bola najmladšou herečkou Slovenského národného divadla. A ty si bola aká, keď si mala 12? Vyzerala si rovnako, to je jasné, ale že či...
Počuť, ja som vyzerala ešte mladšie, ja si to presne pamätám, lebo ja mám aj z toho trošku traumu, že už keď som bola v takom veku, že 14 rokov, že už sa tak láme, že už by mal byť záujem chlapcov, o mňa nikto nikdy nemal záujem, lebo som vyzerala na 8, že to bolo.
Akože našli by sa záujemcovia.
No našli by sa, ale to by bolo čudné. Chvála Bohu, že sa nenašli. Hej, čiže trošku som tým aj tak trpela, že všetky moje spolužiačky už mali frajerov alebo také, akože do nich niekto bol a ja stále iba som ich počúvala, že aké majú trampoty s láskou a ja stále nič. No ale potom som to dobehla.
No dobré, a potom keď si mala, čo ja viem, že 25, vyzerala si na 13, tak sa o teba zaujímali ako starí chlapci?
60 a vyššie. 60.
Máš to celé veľmi náročné.
Ale mám smiešnú príhodu, ktorú neviem, či som už niekde hovorila, ale stále ju rada poviem, čo sa týka môjho veku. Ja bývam proste v takej mestskej časti, tam je taký malý obchod a sem tam idem kúpiť aj nejaký akože alkohol do varenia, alebo
samozrejme
proste niečo.
Áno, na čistenie škvrn.
Áno, hej, pre áno. Podobné veci. A je tam taká pani, ktorá tam robí, ale odkedy tam chodím, to už je nejaký 4 roky a stále odo mňa pýta občiansky preukaz. A ja už som to raz nezvládla a som sa jej opýtala, pani, pre pána kráľa, prečo odo mňa stále pýtate občiansky preukaz, že sem chodím? chodím proste pravidelne. A ona mi hovorí, ja viem, ale keď vy vyzeráte stále mladšie a mladšie. A ja som vôbec nevedela, čo mám na to povedať, lebo to ťa tak odzbrojí, taká odpoveď.
Ale
vieš?
To je taká lichôdka, že no. Keby ja by som už od dverí ukazovala ten občiansky,
keby
som
vedela, že
toľko to mám.
Niekedy aj robím.
Keď to potrebuješ, ale veď samozrejme ten alkohol kupuješ len na varenie, takže ano. Až tak často sa ti toto nestáva. A ty si vieš aj povedať svoje, lebo pôsobíš veľmi krehko. Či napríklad aj ten tvoj vzhľad ťa nedeterminuje k tomu, že celý život si vlastne vždy vnímaná ako tá mladšia, ktorá by mala byť, alebo ktorá sa už samu seba začne vnímať, takže radšej budem niekde poslúchať. Že či v tebe tá dospelá Janka žije, ktorá si vie povedať, že ale prosím vás, nie.
Hej, ide to pomaličky, ale ide to. Mňa napríklad sa mi stáva, ale nie akože v práci, ale v bežnom živote, že ti automaticky všetci začínajú tykať. A čo mi do minula proste nevadilo, ale už jak som staršia a sa vo mne prebudza dospelá Janka, tak si tak poviem, že ale halo, že prečo si proste takto tykáme, že ja vám nezačnem teraz takto tykať len kvôli tomu, že viem, že vyzeráte staršie a vy mne hneď. Tak to je také, čo ma tak zavše zamrzí, ale snažím sa.
Že to vykanie nie je o veku, ale o nejakej zásadnej slušnosti, že tak. Keď sa s niekým nepoznáš, tak to nie je hneď, hej, moja podsem. Ono sa to dá, ale napríklad aj v MHDčke si vybojovať ten rešpekt, že keď sú tam ľudia, normálne niekoho vytlač zo stoličky, že ty si chceš sadnúť.
Že ja by som si mala sadnúť. Áno. Keď som mala monokel, tak to bolo veľmi zaujímavé, lebo raz som narazila do stĺpu, nebudem o tom rozprávať na vysokej škole, mám taký proste monokel a vtedy to
varila si vtedy asi, nie?
Varila som, tak vtedy ma všetci v MHDčke proste púšťali si sadnúť. A neviem prečo, lebo som mala monokel, že nemala som sadru proste v nohe, ale mala som monokel, tak neviem, čo som vzbudzovala a vtedy som si to užívala. A aj v tom obchode ma púšťali ako keby dopredu, že neviem, či si myslíš, že mám nejaký problém.
Možno sa na teba nedalo pozerať.
Áno, že chceli to čím skôr za sebou.
Nech si rýchlo nakúpi a nech ide preč.
Hej, no víš, tak som sa to nepozrela.
Táto dáva. Dobre, to Národné divadlo je teda tvoja domovská inštitúcia aktuálne. Ja si ťa pamätám ešte, keď si asi hosťovala, hrála si v rozprávke, ako sa Lomidrevo stal kráľom.
A predstav si, to malo dernieru až teraz v decembri a ja som ten kostým od 3. ročníka na vysokej škole stále každý mesiac musela zapínať a vtedy som si uvedomila, že stárnem. Na tom
už sa to ťažšie zapínalo?
No už ťažšie, lebo už ten tuk už sa vám inak ukladá.
A kam? Kde? U teba?
No inde, proste neviem, či to takto pomenovať, ale tam, kde predtým bol, už nebol a tam, kde nebol, bol.
Už bol.
Hej, tak by som to povedala.
Áno, to je tzv. Premiesňovanie tuku, ale to je niečo, čo...
Migrácia tukov.
Migrácia
tukov. Tučná migrácia. Tak som...
Migrácia tukov. Oni väčšinou, áno, migrujú, radi sa združujú tam, kde...
Ich netreba
kde
vôbec.
Ich vôbec kde ich vôbec netreba. Ale to
a my
bola...
sme sa vtedy stretli vo výťahu, ja si to ešte pamätám.
Ja si to nepamätám.
Ja si to vidíš, Adelka, ja si to
pamätám. A počula som nejaký hlas z dola, hovorí, že niekto na mňa hovorí. Aj sme niečo komunikovali. Povedala som ti určite, že to bolo veľmi pekné.
Tak si povedala a že vy ste hrali tu, aj si mi vykala, a vy ste hrali tú ružovlásku. A ja som povedala, že áno.
A vykala som
áno,
ti.
Áno, veď hovorím,
vidíš,
že ty si
aký
to...
slušný človek. No. A ty si pamätáš, aké bolo tvoje prvé divadelné predstavenie ako návštevníčka, ktoré na tebe zanechalo nejaký dojem, alebo že prípadne to bolo to, ktoré ti možno aj vnúklo nejakú iskru toho, že divadlo niekedy by mohlo byť moje.
Pamätám, bolo to v Prešove a volalo sa to, že Pady Paré. Bolo to také hudobné, veľmi rytmizujúce. Neviem, či to nebolo náhodou o vzniku sveta alebo niečo. A je to ináč halúzne, že to vlastne nebolo činoherné predstavenie, ale pohybové a spevácké a fakt s takými plastovými fľašami sa tam po sebe buchali a bolo to také úplne moderné. A vtedy som tam sedela a som si povedala, že wow, že toto by som možno raz chcela robiť. Potom som to 10 rokov akože na to zabudla a potom som si to zase osviežila.
A prečo si na to takto zabudla?
Lebo som išla na gymnázium, lebo trebalo takú poriadnu školu, za čo som ja absolútne vďačná, že
mám... To, že trebalo nejakú poriadnu školu, to znelo, ako keby si to iným hlasom hovorila.
To no, je... to bol hlas mojej mami. Ktorá by inak doteraz chcela, aby som si urobila nejakú normálnu vysokú školu. Tak to...
Naozaj? Ale že aj aby si mala aj normálne zamestnanie? Remeslo v ruke?
Ja si myslím, že teraz už posledné mesiace, roky už to tak vníma, že toto moje zamestnanie už by mohlo byť aj normálne, že už ma to možno aj nejakým spôsobom živí, ale ešte pár rokov dozadu také bolo, že Jani, no ale už kedy pôjdeš na tú normálnu vysokú
a
školu?
A čo by to malo byť?
Ona ma chcela dať na morskú biológiu. Aby som
to je super, ináč tým sa dá zarobiť, počúvaj.
A na Slovensku.
A na Slovensku. Tak som čakala, že mamina v tej svojej pragmatickosti akože bude konzistentná. No,
nie,
a akože
nie, nemá také, takže to, ale už myslím si, že už to má tak upratané.
Tak je to
že...
náročné pre takú mamu, keď tvoja sestra je vlastne veľmi, veľmi profi tanečnička spoločenských tancov, žijúca v zahraničí.
Ale tiež musela vyštudovať právo najprv.
No, aby toto mohla robiť.
Aby toto mohla robiť aj. Vieš, čiže no, ale potom sa na to teda akože necítila na právo, za čo som jej vďačná, že si razila ten svoj sen a super to dopadlo, že to takto vyriešila.
Je to niečo, čo vnímaš v tom rodičovstve? A teraz neviem, či to nie je príliš akože osobná otázka, ale môžeš pokojne nejako... Povieš mi, že je príliš osobná.
Že to si prehnala.
Že je to niečo, čo si všímaš, že keď by si raz možno bola mamou, lebo všetko je veľmi slobodné rozhodnutie, že toto je niečo, toto nikdy nebudem robiť svojim deťom, lebo nech...
Vieš čo, ja, nie je to vôbec osobná otázka, je to pre mňa super a nemám, lebo aj keď tu tak teraz rozprávam o svojich rodičoch, že hovoria, že normálna vysoká škola a tak ďalej, ale vždy, a čo si ja neskutočne vážim, nám dávali ako keby obrovský priestor slobodný na to, že čo chceme robiť v rámci mimoškolských aktivít, vo všetkom nás podporovali a aj v konečnom dôsledku ten výber vysokej školy, hoci chcela, aby som šla na niečo iné, ale videla, že som o tom presvedčená, tak nás nechali. A to by som chcela aj ja raziť túto teóriu takého nejakého slobodného výboru. Samozrejme, že keď si vyberie a vlastne neviem, aké povolanie. Morskú biológiu, tak to by som zauvažovala, že či riečnú aspoň, alebo proste niečo, ale nemám ja nič také, čo by som, neviem si to teraz ani tým, že ešte nie som, ani nad tým neuvažujem, že čo by som tak ako by nechcela, že robiť.
A neuvažuješ aj z toho možno dôvodu, že sa niekedy tak pozrieš, kam tento svet speje, že je toto miesto, kam...
No to už je taká vlastne moja vnútorná, že keď riešim nejakú tému, že či by som chcela byť matkou alebo niečo, tak je to jedna z tém, ktoré riešim a počúvala som všelijaké štatistiky, že nie som vlastne jediná na svete, ktorá rieši túto otázku, tak to ma tak ako upokojilo, ale zasa si poviem, tak akože na tej druhej strane, že no dobré, ale keď ty máš problém teraz, že kam tento svet speje, no tak aj ty by si sa mala nejak zapríčiniť, aby ten svet sa nejak vrátil naspäť na tú...
A to tým dieťaťom sa udeje?
No, mnou najprv by sa to malo, že ja to budem chcieť a potom, aby aj tá ďalšia generácia to takto mala, vieš, že... Ale je to veľmi ťažká filozofická úvaha.
Je to veľmi ťažká téma, veľmi sa menia tieto paradigmy toho, že ako by to malo byť, lebo pre tú planetu by bolo aktuálne najlepšie, keby už nikto ďalší nebol. Vedieť rozlišiť ten egoizmus, mať a nemať dieťa, čo je vlastne väčší egoizmus. Hey.
Takže... Ale je to zaujímavé, lebo veľakrát sa o tom aj s mojimi kamoškami a kamarátmi rozprávame, že to zrazu je taká téma, ktorá tu nikdy nebola a zrazu ideš na večeru alebo na kávu a sa rozprávaš presne o takýchto veciach, že je to celkom aj zaujímavé, ako keby počuť tie iné názory tých ľudí a že sa to vlastne dostalo do konverzačných tém.
Že vlastne môžu byť iné názory.
Áno, áno. A čo je veľmi dôležité, ja som tak vďačná za iné názory, neviem, ako to máš ty.
Podľa toho, ktoré.
Aha. Tak áno, áno. Ale ja som v takej celkom fajn bubline, že aj tie iné názory sú vlastne v končnom dôsledku názory, s ktorými sa dokážem stotožniť.
No
vieš,
dobre, viem, a keď príde názor, s ktorým sa vôbec nevieš stotožniť, tak s tým robíš čo?
Ježiš, no plačem. Sa opúšťam, potom sa snažím to nejak vyvrátiť tomu človeku, potom vidím, že to proste nejde. Potom podsúvam nejakú literatúru, potom podsúvam nejaké relácie.
No dobre, a stalo sa ti napríklad, že si zistila, že tvoj názor bol čudný?
Hej, to akože áno, to ja som pre svojich kamošov akože v mnohých veciach veľmi čudná, ale neviem, či názorovo vlastne nie. Názorovo som podľa mňa taká až nudná, taká, že tak si idem.
No názory svoje, alebo teda svoje dojmy, aby to nevyzeralo tak, že niekde hlásaš svoje názory len tak halabala. Máš taký priestor v podcaste Mimoza, ktorý máš s Lenkou Libiakovou a tam si vlastne tak debatujete o čomkoľvek.
Áno, naozaj o čomkoľvek.
Pocitovo má človek taký dojem z toho, že to nemá nejakú úplnú koncepciu.
Áno, presne je to tak. Nemá to koncepciu.
Dobre, veď to je fajn. Akože koncepcia nie je základom všetkého. Je z toho ale veľmi dobrý pocit. Prečo ste sa rozhodli takéto niečo robiť, aby ste sa vy dve vyjadrovali a vlastne ktoré sú tie témy, ku ktorým sa vyjadrujete?
Vieš čo, ono to vzniklo, keď sme žili v takom covidovom období a som mala pocit, že všade z každej strany na mňa idú nejaké negatívne správy a potom som začala sa venovať tomu, že som si zapla ten internet a som špeciálne hľadala, že či naozaj už iba zlo existuje. A zistila som, že malými písmenkami sú aj proste dobré správy, len človek sa musí k ním nejakým spôsobom preklikať a zistila som, že idem do roboty alebo proste niekde.
Ukáž, aký má volant? Ty si cestou dojila.
A že už som taká akože predsmutnená, ešte len sa začal deň a to je to, čo som ti hovorila, že no tak dobre, tak musím ja asi nejak si to urobiť, aby to bolo fajn.
Že presmerovať pozornosť niekam inám.
A tak som oslovila túto Lenku a vždycky tam riešime pozitívne alebo aspoň mierne neutrálne správy.
Ja si spomeniem, keď som vás počúvala, že ste vyzdvihovali menštruačné prázdniny, myslím, že v Španielsku, alebo kde to.
Aj tie pomôcky, už všade vo svete to ženy, akože sa k tomu vedia dostať na úradoch a tak ďalej, lebo tu je taký aj nový termín.
Akože zadarmo, myslíš?
Hej, lebo existuje také, že menštruačná chudoba sa to volá, že naozaj kopec žien, ako
keby nemôže
sa...
dovoliť menštruovať.
A ja som sa nikdy nad tým, áno, nikdy som sa vlastne nad tým nezamyslela, lebo chvála Bohu som sa neocitla v takej situácii, že však to naozaj všetko aj niečo stojí.
Je to drahý koníček,
ja ti hovorím. Áno, je to drahý koníček. A v mnohých krajinách sveta to už tie ženy proste dostávajú. A tak by to malo byť, lebo však to majú ženy niečo naviac, čo si same nevybrali.
Áno.
A, tak
aspoň... Alebo by mohli byť ako v rôznych tých kmeňoch v každom okrese také tie stany, kam tie menštrujúce ženy pôjdu.
A tam si tak ako prečkajú po klebete a vykričia sa na seba. Poopúšťajú, hej, mohli by byť. Tak to by sme mohli založiť potom niekedy.
Áno, čiže sú to témy, ktoré tiež otvárajú možno nejaké zaužívané koncepty a trošičku posúvajú to myslenie. A aj to je pozitívne, aj to je tiež pozitívne. Kým netrenujeme možnosť naťahovať, ten náš rozmer názorový, tak sa nám to stále zmenšuje, zostaneme pri nejakom jednom.
Lebo ono tie pozitívne správy, ako keby nemusia byť, že vyslovene, že teraz sa narodilo 225 šteniatok proste niekomu. Ale
to je super správa pre toho dotyčného.
Som prehnala s tým číslom, uznávam. Ale minimálne povedať aj tu u nás, čo vo svete sa nám zdá, že je lepšie, čo lepšie funguje a čo mohli by sme nejakým spôsobom niekedy u nás aplikovať. Podľa mňa aj toto je pozitívna a dobrá správa.
Dobre, ale aj niečo, čo aj u nás funguje, lebo robila si aj pre RTVS reláciu s úsmevom po Slovensku, takže si Slovensko celkom popreňúchala. Je aj tam niečo pozitívne, čo si našla, lebo my máme takúto tendenciu stále sa pozerať do zahraničia. Aha, ako to tam funguje, u nás je všetko zle. To ti zmenilo pohľad?
Vieš čo, stále, keď teraz počúvame, že na tých sociálnych sieťach ľudia proste kričia, nadávajú si a tak ďalej, stále si spomeniem na výrobu s úsmevom po Slovensku a hovorím si, že to tak nie je, lebo predsa sme, ako si povedala, pochodili regióny, obce, mesta a jedno, čo mi to celé tak spojilo, bolo to, že tí ľudia boli neuveriteľne dobrosrdeční, neuveriteľne sa zaujímali o veci a vždy si na to spomeniem, že proste áno, ľudia kričia, ale väčšina nás na Slovensku podľa mňa nepatrí do tejto kategórie a že sme fakt proste dobrí. To som si ja, tak to je pre mňa taká fajn správa. Možno to vyznieva naivne, mládežnícky, alebo neviem ako, ale to
už
je
máš
fakt...
32, ja ani už
áno, ale to je niečo, na čo si spomeniem, že nie sme proste zlí.
Ale veď áno, to ticho býva dobré a hlučný, stačí, keď sú traja, je ich veľmi počuť, takže netreba tomu hluku asi uveriť. O hluku budeme ináč o chvíľku už hovoriť. A pôsobíš ako taký veľmi emotívny človek a veľa tých emócií prežívaš práve v tých divadelných predstaveniach. Viem si predstaviť, že ty si ľahko dojateľná.
Som dojateľná.
A viem si aj predstaviť, že si ľahko vyplašiteľná.
Absolútne. Áno, áno. A vtedy sa tiež rozplačem. To je môj druhý, alebo sa začnem smiať. To je, to je tak strašné, to vám poviem, že ja keď sa zľaknem, sa strašne rozplačem, alebo sa začnem neadekvátne, nekontrolovateľne smiať. Ja nikdy nezabudnem, sme skúšali v divadle a môj kolega spadol na hlavu pri takej akože akrobácii. Spadol a nepamätal si z toho asi šoku. Už teraz viem, že ako prišiel do divadla, čo sa proste dialo. A kázali mi zavolať jeho otcovi, lebo som sa s ním poznala a som mu telefonovala. Peter, vieš, čo z toho? Paolo, prosím, spadol na hlavu. A úplne som sa smiala do toho. A mne bolo potom tak trápne, lebo on, Jana, ale že spadol, že čo sa deje, sanitka? A ja som sa proste brutálne smial. No, tak to je také čudné.
Inak to je veľmi prirodzená reakcia. To napríklad majú niektorí šamani a šamanské kmene to majú, že keď sa deje niečo dramatické, tak sa začnú všetci naokolo smiať, lebo to zvýši energiu toho celého. Lebo keď všetci začnú ešte lamentovať, tak ešte väčšia ťažoba na to padne.
Čiže to robím dobre
vlastne. To robíš veľmi dobre. Ja si myslím, že to celé odľahčila.
Není vočem.
Pôsobíš tak autenticky v tom, aká si. A veľmi sa mi páčilo, ako si ešte predtým, než si išla na javisko, si mi povedala, si hneď si mi vysvetlila svoje oblečenie. Ako taký...
Presne som vedela, že to vytiahneš. Už keď som povedala to prvé, že čo mám na sebe, už som presne si hovorila, kedy to ona tam
bolo
povie.
Také zlaté. No. Počúvaj, mám na sebe sveter po babke. A ani nie po mojej. No tak... Tak si hovoríš, že si olúpila nejakú babku. Niekde.
Aj to pánky mám po kamarátke, tak ešte aj tak som dopadla.
Počkaj, a žijú všetci? Alebo ako je to?
Všetci žijú, hej, žijú.
Hej. A to je akože po koho babke je to tým pádom?
Po Adamovej, môjho muža. Môj muž má babku, ona ešte menšia odo mňa, čiže aj tie rukavy sú mi trošku kratšie, ale beriem, že to sú také trištvrťové, že je to
zlaté.
V pohode.
A to je práve, že sympatické, čiže máš ekologické cítenie.
Mám. Ale to my všetci tu.
To my všetci to tu máme. Ja mám tiež na sebe veci, ktoré sú už nosené.
No.
Dokonca cudzími ľuďmi. Ja vôbec neviem, kto to mal na sebe.
No. U nás v Prešove, bože, kedy si dávno bol taký sekač na kila, ja som tam tak rada chodila, to bolo perfektné, lebo to bolo v takých obrovských...
Košoch?
Bedniach,
dobre,
áno.
Aktivity máme dohrané
áno,
akurát.
Áno. A tam, a to bolo neuveriteľne kolektívne super, lebo ľudia sa tam prehrabávali a navzájom si ukazovali, že čo by komu mohlo sa akože
hodiť. Že si prirovnávali si.
A dokonca tam ani neboli skúšobné kabinky, čiže my sme si to tam takto na seba proste naťahovali, ale to bolo perfektné, lebo ja som odchovaná na sekáčok, lebo moja babka mala kedysi second hand, keď sme proste boli mali, takže môj 99% šatníka od decka bol proste zo sekáču, takže ja si to úplne užívam.
To je veľmi sympatické. Ja si myslím, že toto je tiež informácia, ktorá je veľmi dobré o tebe vedieť. Tešíme sa, že si takto ekumenicky prišla aj na pôdu tohto divadla.
Áno.
A budeme ťa sledovať a že keď začneš stárnuť, dám ti vedieť.
Dobre, prosím ťa, zavolaj. Ďakujem, že si ma zavolala.
Budem veľmi šťastná. Ste veľmi zlatá. Janka Kovalčíková.
Ďakujem.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.